Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jakarta, selamat malam Indonesia. Balik lagi bersama Share Ngejak Online. Dan apa kabarnya selama seminggu ke depan dan seminggu ke belakang? Pastinya banyak banget kegiatan yang harus dilewatin. Apalagi hari ini kita tahu ada Persija baru aja kembali lagi main. Dan tadi mungkin udah ada yang nonton, udah ada yang bisa nonton. Tapi ada yang gak bisa nonton juga. Ada mungkin belum tahu hasilnya gimana. Ya kita tadi Persija itu main 0-0 lawan Persira Lamongan di Surabaya.
Betul.
Itu jadi hasil imbang kedua kita musim ini sekaligus memperpanjang rekor
belum pernah menang
di Liga 1 musim ini. Dan selain itu juga, selain ngomongin Persija yang akan punya agenda ke depannya, kita juga nanti akan kedatangan tamu hari ini.
Ya, betul. Kita kedatangan teman-teman dari Jack Venture ya.
Karena Jack Venture akan ada agenda yang
mau open trip. Dalam rangka merayakan ulang tahunnya, nanti kita ngobrol-ngobrol.
Nanti orang udah datang, tapi kita bahas yang lain.
Ya. Kita belum memperkenalkan diri, Di. Udah langsung ngejengit sana-sini,
Emang nggak ada yang kenal deh?
Iya! Yeah. Masih bersama gue di sini, Zani, dan ya, ada Abdillah.
Abdillah juga di sini.
Ada Yanu, dan teman-teman Jack Venture nanti menyusul, gitu.
Pokoknya banyak banget kalau teman-teman yang mau kirim-kirim lagu atau kirim-kirim salam.
Betul.
Atau komentar soal pertandingan Persija tadi.
Yes, silakan.
Bisa langsung komentar di
chatting room.
Di chatting room-nya siaran ini di radio.
.jakonline.asia.
Oke, okay. Ya.
Sampai menutup mata.
Lama banget.
Iya, sampai pertandingan Persija Persela.
Karena sebenarnya dari awal kalau dikomentarin gimana pertandingannya, yang gue lihat sih memang belum ada perubahan dari segi permainan. Sedikit. Maksudnya dari secara keseluruhan memang masih belum terlalu berbeda Persija yang sekarang dan kalau di pandangan gue dan Persija yang beberapa pekan lalu. Cuman memang perbedaannya adalah mungkin lebih berani untuk main bola-bola pendek, umpan dari kaki ke kaki. Tapi kalaupun tadi kita menang, gue masih bilang belum ada perbedaan signifikan. Apalagi ada beberapa error yang dilakukan sama pemain. Jadi gue rasa emang masih butuh waktu lagi. Kayak harus kita harus bilang masih butuh waktu lagi Persija untuk benar-benar ngeklop atau sampai ke performa yang kita mau.
Oke, kalau gue sih lebih menyoroti soal passing sih, Di.
Ya salah satunya itu soalnya.
Passing dasar aja menurut gue kayak butuh dilatih lagi. Gue nggak ngerti apakah grogi setelah libur lebaran atau gimana. Gue nggak paham sih, tapi bagi pemain sepak bola profesional apalagi sekelas Persija Jakarta, passing masih salah atau passing salah oper terus nggak tahu mau oper kemana dan sebagainya, menurut gue jadi sebuah kesalahan yang seharusnya tidak perlu terjadi sih.
Iya, tadi gue juga berpikir kalau jangan-jangan kelamaan gak main nih. Jadi satu sama lain koordinasinya jadi kurang maksimal. Dan itu juga beberapa kali di lapangan lini tengah bolong, kosong, gak ada, gak kayak biasanya gitu. Apalagi Persela juga di lini belakang rapet banget. Tapi beberapa kali di serangan baliknya justru bahaya banget.
Sebenarnya kalau lihat Persela juga permainannya gak spesial-spesial banget. Cuma memang mereka disiplin, mereka benar-benar kayak emang kalau menurut gue ya, dia kayak nggak berusaha gimana caranya nggak kalah dari Persija di laga home-nya mereka gitu. Ketika diserang mereka langsung deret gitu, langsung apa sih deret, maksudnya langsung
balik 8, ke belakang
8-9 pemain tuh langsung ngerapet banget di kotak penalti gitu. Itu yang bikin sulit juga Persija akhirnya buat
ya, karena kita juga harus paham pelatih mereka mantan back. Jadi ya tahu gimana cara antisipasi serangan, gimana baiknya, apalagi mungkin Aji Santos sudah ngebaca sedikit permainan dari Persija gitu. Cuman kalau yang tadi gue lihat memang dari Persija sendiri beberapa peluang sebenarnya ada dapat. Cuma memang ya kipernya Persela main bagus. Ada beberapa faktor sih, kalau tadi kita lihat juga kan ada beberapa wajah-wajah baru yang diturunin, ada Amra, ada Febi Eka. Itu pun karena memang Ismet, Bruno dan Sandi Sute itu nggak bisa main. Tapi terlepas dari itu gue lihat memang Hamra dan si Febi
gimana menurut lo permainannya?
Dari Hamra emang masih jelas masih harus dikasih waktu lebih.
Demam panggung sih kalau gue
masih demam panggung sih. Terutama babak pertama ya. Babak pertama ada passing-passing yang kadang entah salah umpan, entah tanggung bolanya direbut sama pemain Persela. Walaupun ada satu crossing di babak pertama tadi disundul sama Simic, tapi masih belum jadi gol. Tapi itu udah matang banget umpannya. Tapi ya memang harus masih dibutuh. Masih butuh waktu lah pemain ini untuk ya kayak abangnya dulu lah kayak
betul,
bilang,
betul.
Kadang kelas kadang lepas ya. Sekarang memang fasenya Hamra untuk gimana caranya pelan dikasih kepercayaan diri, dikasih waktu untuk naik ke tim utama. Kalau Feby sebenarnya karena gue ngeliatnya ini anak udah jadi dari U18, sedikit lebih baik permainannya daripada si Amra. Walaupun memang ya belum, masalahnya memang Persija belum bisa golin hari ini. Cuma kalau secara keseluruhan Feby juga mainnya udah cukup bagus aja, bisa antisipasi, bisa berani gocek 1-2 pemain. Mungkin ya memang link up antara 1-2 pemain yang Persijanya belum.
Ya. Tapi gue sih menyoroti ketika walaupun memang turunnya mereka mungkin ada atas didasari dengan absen beberapa pemain ya. Tapi mudah-mudahan memang kedepannya ketika pemain-pemain inti atau pemain-pemain reguler biasa main bisa dimainkan, tetap ada kesempatan main buat pemain-pemain tersebut lah, terutama Hamra. Gue bisa melihat ada setitik harapan lah buat bisa bek kanan kan dia tadi mainnya gitu. Jadi paling tidak kita udah mulai regenerasi di terutama di bek kanan sih menurut gue. Tapi gue juga ngelihat, mungkin karena gue baru pertama kali ngelihat dia main, larinya lucu. Itu sih satu. Jadi mungkin
nggak teknis banget.
Nggak teknis banget, cuma gue agak-agak canggung aja ngelihat orang yang agak gede, agak tinggi, terus cara dia berlari itu agak-agak gimana gitu. Kalau gue sih begitu ngeliat, oh ini loh adanya si bule gitu kan. Nah kalau misalnya soal Feby, iya tadi pengalaman dia ada, secara skill dia juga udah bisa dibilang lengkap lah. Cuman tinggal gimana dia lebih menyatu dengan tim sih kalau menurut gue. Chemistry dengan si Mik tuh, terutama beberapa kali ketika dia pegang bola atau si Mik pegang bola, salah oper, salah masuk dan sebagainya. Itu sih kalau gue perhatiin gitu.
Selain itu memang juga kalau ngeliat permainan Feby sama Hamra dan Persija, gue tadi ngarepnya dengan ketiadaannya Bruno, skema serangan Persija bisa balik lagi kayak musim lalu gitu. Karena kanannya ada Rico, kirinya ada Nofri,
yes.
Depannya udah ada Simic, tinggal midfieldnya siapapun midfieldnya gue rasa gak masalah. Tapi ternyata justru ya itu jadi cukup masalah juga. Rico beberapa kali crossingnya ngaco.
Rico jelek sih mainnya hari ini kalau menurut gue. Bisa kalau gue bilang jelek ya jelek gitu. Karena ya itu tuh passing.
Passing umpan. Beberapa kali di babak kedua entah kemana arahnya.
Terus berusaha gimana caranya tendangan bebas kayak siapa tadi lu bilang?
Oh, Trent Alexander-Arnold.
Yang tau-tau gak kena jadi kena. Pura-pura gak kena tapi kena gitu kan.
Pura-pura gak ngambil tapi diambil ya.
Gitu. Terus iya, gue gak ngerti apakah memang dia di awal nggak main posisinya soalnya ditaruh di tengah kan akhirnya.
Tapi masuk ke Victor Adon udah rada mendingan tuh.
Iya betul, gue setuju.
Masuk ke Victor Adon udah rada mendingan tapi iya memang ya apes aja sih belum golin peluang shoot on goal udah ada.
Victor Adon, ya kita berapa kali bahas pemain ini, nggak tahu kenapa kepercayaan sama pemain ini masih terus ada sejauh ini walaupun memang secara reguler dia tidak selalu bermain gitu kan, kerap kali main dari bangku cadangan atau bahkan cuma main 10 sampai 15 menit.
Karena bahkan kalau diminta main dari awal pun memang masih belum bisa ngejawab.
Iya, benar.
Challenge yang dikasih.
Atau memang emang sebagai pemain spesialis per sub gitu. Nah, bisa jadi gitu kan
ya. Jadi mungkin staminanya bukan stamina yang buat 90 menit. Dan ya tadi kita lihat sendiri masuknya si Fitra di babak kedua itu cukup ya ngerubah arah nyerang serangan Persija lah.
Nah, kemudian menariknya adalah gue mau nanya sama Lodi. Ketika Hamra kemudian cukup bermain 45 menit langsung diganti sebelum main di babak kedua, itu apa yang dilihat oleh Julio di?
Julio lihat memang Hamra masih secara teknis ya untuk kebutuhan itu memang belum memenuhi keinginan pelatih gitu. Karena kita juga semua secara kasat mata bisa ngeliat Hamra masih belum maksimal di beberapa sektor dan
takutnya malah kecolongan gitu ya.
Iya, dan takutnya memang daripada risiko, mungkin ya Julio nggak mau ngambil risiko, diturunin lah Ryuji yang ya secara jam terbang lebih punya pengalaman. Jadi kalau urusan Hamra sebenarnya nggak ada masalah. Cuma memang kita harus wajar gitu ya. Ini pertandingan pertama gitu ya, kayak waktu itu Anan di Piala Indonesia lawan Cabo juga kan masih ada 1-2 hal yang harus ditampil ya, ini sekarang si Hamra ini. Ya karena nggak ada masalah intinya. Kalau memang anak ini konsisten tetap ada di jalurnya, tetap ada di tracknya untuk
tetap latihan yang benar ya kan, disiplin dan sebagainya.
Nggak usah ke godaan kiri. Ya sempet aja jadi kayak bang
ya. Ya betul. Ini ada dari chatting room udah bergabung nih, namanya Nafis. Salah pegang juga bang. Salah pegang apa nih maksudnya nih? Bola? Orang? Atau wasit?
Atau simik?
Ya salah pegang mungkin. Salah pegang bola kali ya. Salah pegang bola dalam artian ketika memang harusnya dikontrol malah dioper, atau misalnya ketika harusnya bawa bola malah di apa dioper dan sebagainya. Kelihatan sih itu bagian dari salah passing itu sih juga bagian.
Iya, dan memang kalau dilihat sih tengahnya Persija tadi kalah sih.
Kalah.
Sama pemain-pemain asing Persela.
Siapa sih itu namanya?
Alex.
Alex sama satu lagi
Rafinha. Rafinha.
Natinya itu ya.
Rafinha.
Rafinha itu bagus sih maksud gue. Dia bermain cukup taktis dengan skill individu yang dia punya. Dia memerankan perannya dengan baik, tapi memang tidak disupport dengan baik dengan pemain-pemain yang lain sih.
Tapi ada satu tendangannya yang untung di tepi Sandri sih.
Iya, betul.
Itu gua rasa sepanjang pertandingan itu peluang terbaik di pertandingan dari kedua tim ya.
Iya, betul.
Jadi ya Andri juga cukup pegang peran krusial di beberapa menit, walaupun ada satu dua hal yang dia kayaknya bikin kesalahan dan di cover sama Tony Cicipto.
Itu gue kadang suka gergetan kalau misalnya Andi Tani suka maju baju sendiri sih gitu maksud gue.
Rasanya Andi Tani bosen sih. bosen lah cari yang asik kan. Gue gini-gini aja nih nyari yang biar seru gitu.
Iya. Kadang walaupun memang mungkin secara permainan di lapangan pemain yang lebih tahu daripada kita yang nonton cuma di TV gitu kan. Tapi
enggak apa bagi-bagi fungsi, Bang.
Apa tuh?
Pemain fungsinya main, kita fungsinya komentar.
Ah, iya benar.
Begitu gak?
Iya. Ya jadi kayak gue, aduh maju lagi, aduh nggak kena, aduh jatuh pemain lawan dan sebagainya, bikin orang ini kalau kebobolan abis nih anak nih, kayak gitu-gitulah yang akhirnya jadi komentar-komentar dari teman-teman termasuk gue pribadi gitu. Nah ini ada dari chatting room si Mik Bang tadi salah pegang apaan dia? lanjutannya nanti.
Oh.
Gue lupa deh.
Itu pemain Persela.
Oh ya pas lagi beli makanan gue tadi ya.
Oh iya, pemain Persela tadi ngerepas Simic.
Lu malah fokusnya ke situ lu. Mana sih Nafis?
Nafis Maulana bukan?
Nafis. Iya, terus apa lagi dia yang bisa dilihat dari permainan tadi di kalau secara permainan?
Ya, memang gue di samping memang keterbatasan pemain inti
ya.
Terus mungkin kalau ada Bruno di situ, ada Ismet lagi kita berandai-andai. Anggaplah ini bukan skema susunan pemain ideal yang dimau sama Julio. Karena pasti kan dia memprioritaskan pemain-pemain inti untuk starting line up. Terus starting line up apalagi Persija sampai saat ini belum menang. Gitu. Jadi kalau dari skema permainan ya udah mulai berani passing 1-2, kayak tadi gue bilang udah mulai ada inisiatif untuk nggak buru-buru, tahan variasi serangan, variasi permainan bola di tengah.
Itu yang gue lihat sih, maksudnya dalam artian permainan bola-bola dari kaki ke kaki, terus tiba-tiba ada di depan tuh menurut gue sangat-sangat menarik gitu. Itu membutuhkan semua yang ada di dalam pemain, konsentrasi, stamina, kerja sama tim, terus chemistry antar pemain itu sangat-sangat dibutuhkan dan menurut gue cukup berjalan dengan baik pada saat di pertandingan tadi. Nah, kemudian ada lagi yang menarik, gue inget BP main di 5 menit terakhir. Gue sih ngelihatnya lebih ke udah buntu sih menurut gue. Ini gue mesti ngapain lagi nih? Coba deh masukin BP gitu. Atau mungkin memang sudah distrategikan di latihan mungkin.
Tapi tinggal kalau mainnya kayak tadi sih gue rasa tinggal nunggu golnya sih, Bang. Karena tinggal nunggu gol gitu. Kalau tadi seandainya ada gol, mungkin sisanya bisa lebih enak, bisa
betul,
lebih leluasa. Tadi ya buntu di gol aja kan tadi.
Tapi masalahnya yang golin Persela apa Persija gitu?
Persija. Tinggal nunggu gol aja gitu Persija.
Tapi kalau misalnya Persela yang golin kita selesai.
Ya, iya.
Tuh ada chatting room lagi nih. Peran Rico main di tengah oke juga, jadinya lebih punya ruang. Gue nggak setuju malah.
Tadi sempat di midfield tengah karena kan.
Nggak tahu kan gimana kalau menurut lu di main di tengah oke juga jadi punya lebih ruang, lu gimana
menanggapi? Ya pasti Rico gua rasa dikasih kebebasan untuk bergerak di kanan,
ya, betul,
di kiri, kadang kan ada di kanan, kadang di kiri, kadang tengah. Ya kebetulan tadi di tengah mungkin ada peluang yang bagus terbuka untuk Persija dan mencetak peluang walaupun nggak jadi gol. Ya mungkin di momen itu Rico main bagus, cuma kan pasti nantinya si Rico nya sendiri pasti akan geser sendiri ke kanan, ke kiri, yang tergantung di mana dia nge-exploit dan di belakang lawan gitu.
Kalau gue ngelihatnya, gue belum terbiasa lihat Rico main sebagai Ramdhani atau main sebagai Fitra Ridwan gitu. Jadi gue tidak melihat sesuatu yang spesial ketika Rico ada di posisi tengah. Tapi kalau misalnya dia ada di posisi sayap kanan atau kiri, oke lah gitu. Tinggal gimana caranya? Ya tadi kesalahan-kesalahan dasar kayak salah umpan, terus koordinasi.
Jadi tadi gue bingung sih.
Koordinasi dengan pemain tuh ngaco banget sih menurut gue.
Crossing mau ke mana?
Iya.
Passing mau ke mana?
Betul. Terus ini Jack Venture malam salam lestari. Oke, siap sebentar lagi ya kita akan ngobrol-ngobrol.
Lagi nah, pula Rico kalau main kadang di mana. Persija kayak harus cari alternatif lain di lini serangan supaya nggak bertumpu ke Rico.
Ya.
Iya, itu harus diantisipasi gitu karena kayak tadi masih ke Fitra cukup mecah konsentrasi pemainnya. Permainan Persela yang backnya banyak banget.
Banget banget.
Dan mungkin itu bisa diterapin sama tim yang kedepannya mungkin bermain lebih terbuka yang ya udah backnya cuma 4 atau 3 dan alternatif serangan gak cuma dari Rico itu bisa dimanfaatin. Ya Novri juga kan tadi mainnya nggak belum maksimal banget kan. Gak seperti biasanya lah gue nggak ngerti kenapa 3 orang depan itu gak kayak biasanya.
Ya pertama mungkin faktor baru pelatih baru bisa bisa dibilang. Terus kedua faktor baru main lagi setelah Lebaran. Latihan walaupun memang ada seminggu dua minggu, tapi setidaknya buat apa namanya buat uji coba bukan uji coba ya buat
pertandingan
sesungguhnya itu baru ketemu lagi kan. Bahkan sebelum pertandingan si Hosilo sempat bilang butuh uji coba kan gitu, butuh melihat gimana dia harus memerankan perannya sebagai pelatih gitu. Dan ya untungnya seri gitu, maksudnya kalau kalah mungkin ceritanya akan lain juga, dalam artian ekspektasi supporter pasti akan lebih ngepres banget. Dan walaupun Julio bilang dia sudah terbiasa dengan tekanan supporter, tapi yang gue takutin adalah ketika memang kalah lagi amit-amit gitu, 2-3 pertandingan diminta mundur terus ganti lagi segala macam, itu akan merepotkan tim sih akhirnya gitu kalau gue gitu. Cuma ya kita berdoa yang terbaik semoga Persija.
Sampai sekarang kan kita belum melihat Persija main di kandang kan.
Betul
itu
sama sekali ya,
sama sekali kita
4 away semua ya.
Gila. Jadi menurut gua ya belum ada lagi kayak pekan lalu gua bilang belum ada situasi ideal untuk Persija gimana caranya mulai pertandingan dengan 100%. Gua enggak ngeliat di pertandingan pertama sampai 4 ini 100% Persija belum. Okay. Di kondisi ideal ya harus main kandang, pemain inti pulih semua dan di situ baru beneran
bisa dilihat ya.
Bisa dilihat kalau memang ada kalah, ya alasan lu apa sekarang tim lu udah full, lu udah main di kandang. Sekarang mungkin agak sedikit maafkan karena ya mainnya masih di main masih away, mungkin 1-2 pemain itu masih belum bisa tampil dan sampai sekarang juga kan pasti perjalanan kesananya capek dari Surabaya ke Lamongan, jadi itu sih kalau kondisi fisik sama psikologis.
Oke, dan selain itu mungkin teman-teman juga punya pendapat lain atau komentar lain, boleh silakan bisa di posting di kolom chatting room kita gitu.
Iya, karena kalau sampai sekarang belum pernah main home. Kalaupun nanti home
belum tahu main di Jakarta
atau
bukan. Main
di Jakarta atau enggak?
Iya.
Gitu. Lagi-lagi ya biar kondisi
situasi politik.
Politik di Jakarta lagi-lagi berkuah dalam waktu dekat kayaknya masih sulit ngeliat Persija main di GBK, walaupun nanti gue nggak tahu ke depannya.
Mungkin sampai ya keputusan MK lah.
Sampai Juli berarti kan? Keputusan MK kan akhir Juni kan?
Iya.
28-29 kan? Jadi sampai Juli kira-kira kita itu masih punya home lawan PSM, ya kan? Home lawan PSM kan?
Sama home lawan Persib Bandung.
PSM loh. Sekarang mereka masuk semifinal zona ASEAN AFC.
Kalah tapi kan kare.
Seenggaknya kita lihat sekarang PSM gimana main.
Nah, Bali United tuh 4 kali home, beda cerita sama Persija 4 kali away. Iya.
Ih, TC juara lagi nih.
Apa namanya? Menangnya tipis-tipis mulu lagi sama kayak Persija kan? 1-0, 1-0, 1-0.
Tapi kalau TC lah.
Iya, iya.
Kali menang spaso sundulan.
Iya. Habis itu bertahan.
Sebelum kita lanjut ngobrol Persija, kita mau ucapin selamat ulang tahun.
Yes, buat Kota Jakarta 492 tahun. Waduh, udah tua banget ya. Udah hampir setengah 500 tahun tuh hitungannya apa sih?
5 abad
ya.
5 iya. Abad berarti 8 tahun lagi menuju 5 abad.
Iya benar.
5 abad setelah hitungannya setelah Fatahillah nyerang Portugis di Sunda Kelapa.
Mungkin teman-teman punya cerita tentang Jakarta.
Banyak sih kalau gue.
Mungkin juga punya doa dan harapan.
Banyak juga.
Mungkin juga punya sumpah serapa juga mungkin.
Itu nggak kalah banyak.
Jadi ya.
Kalau kita iya sekarang gue sekarang orang mikir banyak yang ngata-ngatain Jakarta, banyak yang apa sih. Sekarang yang kita katain dari Jakartanya itu apanya? Tata kotanya, masyarakatnya, pemerintahannya, atau Jakarta atau udaranya.
Kalau gue sih akhirnya
geografisnya, karena kan kalau Jakarta tuh kita ngomongin apanya nih?
Betul. kadang-kadang juga yang kita juga akhirnya sakit hati sendiri kan dengan apa yang orang katakan tentang Jakarta. Tapi pada akhirnya kita kalau gue pribadi berusaha berdamai lah, berdamai dalam artian ya udah kalau emang lo nggak suka ya udah. Tapi pada akhirnya lo nanti juga akan butuh Jakarta untuk sebagai apapun itulah, tempat kerja, tempat kuliah, tempat sekolah dan sebagainya gitu. Karena sejauh ini yang Jakarta tuh emang kota terbesar, bukan maksudnya terbesar dalam artian secara wilayah, tapi secara materi, secara penghidupan dan sebagainya tuh ada di Jakarta semua gitu.
Iya, dan ya nggak bisa dipungkirin lah jadi salah satu kota paling penting di Indonesia karena pusatnya semua masih di sini. Pemerintahan, budaya, hiburan, pendidikan mungkin ada di Jogja ya, cuman dari sisi aspek bisnis dan segala macam semua terpusat di Jakarta.
Bahkan ketika ada wacana pemindahan ibu kota, menurut gue Jakarta tetap akan punya tempat
fungsi tersendiri.
Betul. Punya apa ya namanya? Punya rasa tersendiri di hatinya para penduduk ya terutama gitu. Walaupun nantinya mungkin banyak yang bermigrasi lagi atau gimana kan belum ada yang tahu ketika.
Iya, lagi pula kan fungsi ibu kota kan bisa dibagi-bagi kan.
Betul.
Ya, banyak negara udah ngelakuin itu.
Pemerintahan dan bisnis ya.
Bisnis.
Perekonomian.
Iya, ekonomi dan administrasi.
Iya, administrasi gitu. Nah, terus kalau bicara Jakarta, banyak juga memang, kita bicara Jakarta tuh juga bicara tentang keragaman. Kita bicara tentang multikultur, kita bicara tentang banyak agama, kita bicara tentang banyak budaya juga gitu. Iya. Bahkan
kalau New York, kalau Amerika Serikat ngaku mereka melting pot, gue rasa kita juga lebih melting pot.
Betul, jadi betul.
Semua orang tuh ada di sini, segala macem, mulai dari yang hitam, yang putih, yang jelek, yang ganteng, yang kaya, yang miskin ada di Jakarta.
Bahkan suku aslinya Betawi udah mulai terpinggirkan kan bahasanya.
Dan kalau kita ngomong Betawi pun, Betawi sendiri itu
betul.
Etnis paling multikultural di Nusantara gitu, karena mereka
Betawi Cina.
Mereka terbentuk dari Betawi ya karena Arab. Titik-titik si Batavia Sunda Kelapa ini
betul sebagai lalu lintas
perdagangan,
pelabuhan juga kan, lalu lintas pelabuhan Sunda Kelapa itu sendiri kan.
Ada yang Cina,
kan?
Ada yang Arab, ada yang Portugis, betul. Ada yang Melayu. Jadi kalau gue rasa kita nggak penting lah bahas konflik-konflik horizontal yang gue rasa ya nggak akan ada ujungnya.
Iya, kalau kita tidak mau membahas tentang konfliknya, tapi kita ngebahas kondisi yang ada di Jakarta gitu.
Karena kalau kita kembali ke akar ya sejarahnya mau nggak mau kita harus ketemu sama orang-orang ini
keserempet di situ.
Jangan-jangan selama ini kita katakanlah berkebencian untuk kelompok tertentu ya background kita dari situ awal.
Benar. Bahkan kalau gue pribadi nih di bokap Jawa nyokap Betawi, gue diklaim sebagai orang Jawa sama keluarga bokap karena kan memang
gue juga ngaku orang Jawa sih.
Terah gue kan kalau misalnya Jawa kan kuat sama laki-lakinya gitu kan. Dengan kalau Betawi di cewek juga kurang kuat gitu. Tapi gue lahir besar hidup sampai saat ini sejauh ini Jakarta. Bahkan tidak ada istilah pulang kampung bagi gue pribadi. Karena kan kebetulan pade-pade gue, bude-bude gue udah di Jakarta semua dari tahun 60-an gitu kan. Jadi bisa dibilang Jawa yang ke Jakarta-Jakartaan bisa dibilang seperti itu. Nah, gue ngerasain gimana merasakan tuh Jakarta tuh sangat-sangat berarti buat hidup gue juga gitu kan.
Kenapa berarti?
Berartinya karena ya bisa dibilang ya seluruh hidup gue 30 tahun sampai saat ini masih di Jakarta. Oh,
30
ya.
Bang?
Wes.
31.
30 lah, 31 besok. Terus apa namanya? apa dah tuh gue lupa. Iya. Jadi menurut gue akhirnya multikultural gitu. Jadi asal lu di mana, lahir apa, keluarga lu dari mana, menurut gue jadi nggak penting lagi kalau gue gitu. Karena sesimpel ketika lu ada di kota lu lahir, kota lu tinggal, kota lu tempat lu mengadu nasi dan sebagainya, disitulah juga lu harus bisa ngebangun kota tersebut. Lu bisa berperan aktif dalam perkembangan atau kemajuan dari kota tersebut.
Walaupun balik lagi,
terutama dalam sepak bola gitu.
Ya walaupun balik lagi, motivasi orang ke Jakarta mungkin beda-beda. Mungkin pasti, ke Jakarta pasti. Ada yang cuma mau duit aja, tapi tetap balik lagi ke rumahnya. Jadi itu nggak sama sekali nggak salah.
Nggak masalah. Toh,
bukan berarti kita menutup untuk urbanisasi yang datang ke Jakarta.
Betul.
Kemana-mana deh gue ngomong. Cuma ya intinya di Jakarta ya dengan segala macam dinamikanya, termasuk permasalahan, termasuk prestasinya. Selama beberapa tahun belakangan, gue rasa juga udah mulai banyak pengaruh positif lah. MRT, LRT,
yes.
Dan ya Jakarta semoga kedepannya masih bakal, pasti bakal terus berbenah.
Berkembang pasti. Dan menariknya juga gue juga belajar banyak juga, dalam artian dulu gue suka sebel ketika orang-orang yang apa namanya cuma ibaratnya berkembang juga di Jakarta tapi malah membuang-buang duitnya di luar, di tempat kelahirannya. Tapi pada akhirnya Jakarta memang fungsinya seperti itu, atau Jakarta memang mempunyai peranan yang sangat-sangat vital bagi kehidupan masyarakat Indonesia, terutama
ya iyalah ibu kota.
Mm-hmm. Dan ya seperti yang ditulis oleh Ahmad Saiful, maksudnya ketika ada patung selamat datang, saat ini Persija datu, saat ini Jakarta baru ada patung selamat datang dan belum ada patung selamat tinggal, dan itu ngebuktiin sih bagaimana terbukanya Jakarta buat seluruh lapisan masyarakat Indonesia buat datang ke Jakarta. Tinggal gimana nya lu bisa bertahan atau enggak, atau lu gimana nya bisa tetap berkembang di Jakarta.
Dan bukan berarti yang di Jakarta pun gila hormat terhadap yang orang-orang yang baru. Enggak, maksudnya ya kita sama-sama saling hargain, saling tahu posisi.
Betul.
Dan
perbanyak harus menyesuaikan lingkungan, bukan lingkungan yang menyesuaikan kita gitu. Iya. Iya enggak?
Betul.
Iya dong.
Kata-kata siapa ya?
Kata-kata siapa aja boleh.
Iya, ada 492. Hmm. Padahal kalau dari segi provinsi ya, kota administratif DKI Jakarta itu baru ada di tahun 60-an. Mungkin yang ditarik adalah sejarah perkembangan panjangnya Jakarta dari mulai
sejarah dari pelabuhan sampai kemudian berkembang jadi Sunda Kelapa itu ya, gitu. Yeah.
Nah. Iya, karena dari awal Sunda Kelapa terus jadi Batavia, jadi sempat berganti nama banyak banget dari Jayacatra,
Jayakarta
dan segala macam.
Puncaknya di Sunda Kelapa itu kan ya?
Iya, maksud gue tempat ini pernah jadi salah satu titik geografis penting gitu di kawasan Asia Pasifik, Pasifik, Asia Tenggara.
Karena kan di bawah kita Australia, atas kita kan apa sih kalau atas kita?
Singapura,
nggak maksudnya lautnya?
Brunei. Laut Jawa.
Iya.
Laut Jawa, iya laut Jawa.
Kan Australia segala macam.
Dan bahkan perusahaan multi nasional pertama di dunia itu adanya di Batavia. Apa VOC.
Oke. Okay. VOC itu perusahaan sebenarnya.
Perusahaan pertama yang menerapkan sistem saham terbuka. Ya, koreksi kalau gue salah, mungkin ada dari yang gue baca literaturnya adalah ya VOC dulu di Batavia. Batavia itu headquarter mereka untuk luar negeri, walaupun kantor pusatnya tetap di Amsterdam.
Betul.
Jadi gue ngeliatnya ya ini pernah jadi salah satu tempat paling penting di Asia lah, terutama untuk percaturan politik bisnis Eropa lah.
Yes, apalagi juga pada saat itu juga Belanda sangat-sangat mengeksplor banget Jakarta ya gitu, pelabuhan, terus apapun yang ada di sekitaran kota dan sebagainya, kan itu kan bagian dari produk-produknya Belanda gitu kan. Dan kemudian berkembang berjalannya waktu, kemudian kita dijajah Jepang juga tetap menjadi sebuah kota yang sangat-sangat strategis.
Bahkan cerita-cerita yang gue dengar dari om-om sama om-om, maksudnya om-om keluarga ya,
om-om dan tante-tante gue
dan orang-orang tua, pasar Minggu itu dulu katanya sih pusat buah terbesar di Asia.
Ush.
Makanya kita kan pernah dengar lagu pepaya mangga pisang jambu di bawah dari pasar Minggu kan.
Betul.
Ya maksud gue, oh iya, make sense. Berarti pasar Minggu pernah jadi sentra buah paling lengkap di Asia.
Buah-buah seger gitu ya dia.
Sekarang kalau lo ke pasar Minggu, Ramayana, Robinson, rel kereta, Mikrolet. Ada sih tukang-tukang buah di gerobak pinggir jalan. Ya pokoknya itu jadi bagian dari kota Jakarta ya. Semoga ya kedepannya kita bisa bahas, kita bisa undang satu orang yang bisa kita ajak ngobrol soal gimana sejarahnya Jakarta, gimana perjalanan Jakarta sampai sekarang. Intinya di hari yang spesial ini untuk Jakarta, kalau gue ngomong harapan ya pasti banyak.
Yes.
Harapan kita untuk Jakarta, gue rasa sama. Toh itu menyangkut kehidupan kita juga.
Benar. Terutama soal klasik sih lalu lintas, karena gue pernah baca, gue lupa tahun 2014 atau 2015. Itu tiap hari pada saat itu udah per hari itu kendaraan bermotor nambah 800 unit. Gue enggak tahu kalau tahun sekarang udah 5 tahun kemudian penduduk Jakarta saat ini udah 9 juta. Walaupun memang 9 juta itu didominasi oleh para penduduk yang tinggal di penyangga ibu kota, Jabodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Iya. Karena kan kalau gue enggak salah
ketika siang Jakarta 9 juta, kalau malam 5 juta, sekitar 6 juta.
Enggak,
justru kebalik.
Penghuni inti ibu kotanya itu udah 10 juta.
Oke, 10 juta. Itu intinya.
Itu iya inti. Itu kalau malam. Kalau siang bisa 30 juta.
Oh, oke. Oh iya, itu 2014 berarti benar yang gue baca gitu kan. Yeah. Maksudnya pada saat itu gitu kan. 10 dan
2014 masih kuliah ya?
Iya, itu yang selalu gue inget.
Iya, sekarang kemarin terakhir
di detik
atau BPS gue baca. Iya, kalau malam itu 10 sekian juta, kalau siang
bisa 3 kali lipat ya.
30 juta. Jadi banyaklah yang menarik, yang bisa
menarik
terjadi di Jakarta. Termasuk ya sekarang kan udah malam nih. Gue termasuk satu dari 20 juta orang luar Jakarta yang ada di Jakarta sih. Secara yuridis, gue bukan warga Jakarta. Secara
teritorial, lu bukan anak Jakarta lu.
Secara yuridis, di mata hukum negara, gue bukan warga Jakarta.
Iya.
Gue dari Jakarta.
Emang lu punya KTP?
KTP gue kan Parung. Bojong Sari, Duren Mekar.
Iya. Ya begitulah gitu. Jadi ya kita tadi ya, kalau Abdi bilang soal harapan segala macam ya, kita udah punya MRT, kita udah punya LRT. Bukan nggak mungkin kita kedepannya kita masih punya alat-alat transportasi canggih modern kayak gimana nantinya gitu. Dan kemudian juga harus dibarengi dengan kemajuan-kemajuan secara budaya, secara SDM dan sebagainya ya, gitu.
Banyak baca buku. Kurang-kurangin baca explore.
Iya. Itu yanu banget tuh kalau kayak gitu. Ya udah,
masih di Saran Jakolan kali ini masih bersama gue dan Bang Zani. Yo. Tapi di sesi kali ini kita ada kedatangan 3 orang tamu.
Yes.
Yang mana dalam waktu dekat ini akan mengadakan panjat-panjat ya.
Yoi.
Panjat apa nih? Sosial? Enggak. Jangan ya. Jangan. Kita kedatangan teman-teman dari Jack Venture.
Yes.
Kita kenalan dulu nih satu-satu dari yang mana dulu deh, terserah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Nama gue Ragil.
Gue Akmal.
Gue Fajar dari Jack Venture.
Jadi dari Bang Ragil dulu deh Bang, sebenarnya nanti yang deket-deket ini mau ngapain sih Jack Venture?
Jadi kita ini agenda tahunan ya, pendakian ke Gunung Slamet tanggalnya 5-7 Juli.
Terus yang ngebedain pendakian tahun ini sama tahun-tahun sebelumnya itu apa? Karena kan tadi dibilang ini tahunan gitu. Ini pendakian yang keberapa kah? Atau ada yang spesial dari pendakian kali ini atau gimana?
Kalau pendakian kali ini kita baru gabung lagi kan semenjak 2004 itu 2013 ke Gunung Gede Pangrango.
Oke.
Jadi udah 6 tahunan dan sekarang pendakian yang ke 15 tahun.
Oke.
Jadi kalau dibilang spesial ya spesial karena 15 tahun Jack Venture.
Berarti dari 2014 ke terakhir tadi sebelum Slamet Pangrango, dari Pangrango ke sini itu enggak ada pendakian kemarin-kemarin.
Ada.
Ada.
Jadi 2015 ke 10 gunung.
Apa aja tuh?
Gunung ya. Dari Jawa Barat.
Kalem.
Dari Jawa Barat tuh Salak, Gede, Pangrango, Guntur, Cirme. Terus ke tengah ada Merapi, Ungaran, Lau. Sama di timur ada
Penanggungan.
Terus sama di luar Jawa deh.
Rinjani.
Jadi tiga-tiga aja pernah ke Rinjani.
Alhamdulillah saya udah tinggal Pajar.
Saya ditinggal kebetulan. Karena tiketnya udah habis ya.
Pertama kali Jack Venture naik gunung, waktu itu berapa orang? Dan perkembangan sampai sekarang, setiap pendakian, apakah ada peningkatan atau ya segitu-segitu aja atau justru berkurang?
Kalau yang pertama kali kan pendirinya itu kan udah, ya udah tua lah, udah berumur kan?
Iya.
Pertama kali itu Merapi. Yang Simbadona itu.
Iya, sama istrinya.
Terus
jadi,
udah
terus bangkit lagi pas acara Sumpah Pemuda kalau nggak salah ke Gunung Gede Pangrango.
November.
Nah, terus booming-boomingnya sih pas ke Merbabu. Nah, awal tahun 2015 Bung Ferry juga ikut.
2014.
Jadi mulai dari situlah terkenal lah Jack Venture. Makin rame.
Dan berarti, sampai sekarang.
Oke, sampai sekarang. Berarti ini semuanya pada senang naik gunung kan berarti kan?
Alhamdulillah.
Kenapa sih pada senang naik gunung? Kenapa gak naik yang lain?
Jawabannya
naik pesawat.
Rasain sendiri.
Perlu dicoba.
Harus coba dulu.
Iya. Yeah.
Jadi harus.
Enggak mungkin kan ya setiap orang kan ya kalau nama passion, kalau hobi kan gue seneng hirup udara gunung misalkan. Atau gue seneng ya udah gue seneng ke hutan aja daripada ke pantai panas takut hitam gitu kan. Kalau kalau gunung ya pasti ada alasan tersendiri kan, di samping pengalaman naik gunung ya. Maksudnya pertama kali gue coba mau naik gunung
Kalau gue
tergerak itu dari mana pertama?
Kalau gue pribadi karena gunungnya itu ada. Udah dong.
Emang ada gunung yang enggak ada terus hilang?
Ada.
Iya kan, karena gunungnya ada, makanya kita bersyukur ditinggal di Indonesia banyak tipe-tipe gunung ya kan.
Masih aktif semua ya, lagi ya.
Nah, gitu.
Bisa dibilang 60% masih aktif.
Jadi kita apa ya, tinggal di Jakarta yang hawanya panas, jadi kita sedikit refreshing lah ke gunung yang hawanya dingin. Gue pribadi gitu.
Ngademin otak lah.
Ngademin otak sama hati. Tapi pulang dari Jakarta panas lagi.
Panas lagi. Galak lagi.
Oke, nah pengalaman pribadi naik gunung yang paling berkesan tuh ada nggak? Masing-masing nih dari 3 orang. Nah.
Dari saya sendiri buat naik bareng Jack Venture apa?
Bebas, pokoknya yang pribadi.
Kalau pribadi pengalaman terutama di mistis ya. Di mistis ya banyak sih kita temuin yang aneh-aneh
baru
gitu.
Baru pengen gue tanya. Jadi apa enggak dijawab?
Udah jawab.
Iya, langsung dijawab aja. Dari mistis ya lumayan sih, lumayan sering ngalamin yang aneh-aneh dari suara. Dari suara sampai penampakan juga kita pernah nemuin. Terus sampai apa trouble di jalan gitu, apa cedera di jalan itu ya sering kita alamin karena capek dan konsentrasi mulai acak-adul kita crash di jalan. Itu yang gua alamin, dan bareng Jack Venture jujur kekeluargaan banget, itu yang bikin gua betah di Jack Venture ya, itu kekeluargaannya yang klop banget.
Jurgen.
Yoi.
Kalau Regal
yang mana dia?
Kalau gue jadi itu gue kenal Jack Venture sebelum jadi gue kenal naik gunung tapi belum kenal Jack Venture. Gue pernah berpikir ada gak ya anak di Jack yang suka naik gunung. Jadi setelah suatu pagi lah ya kan, gue baca koran, wah kok ini ada nih Jack Venture nih yang suka naik gunung. Akhirnya gue gabung tuh pas ke Merbabu ya, sampai sekarang jadi gue positifnya jadi lebih mengenal Persija, apa itu Persija, apa itu Jackmania. Ya alhamdulillah lah gue kenal sama orang-orang yang tahu tentang Persija, contohnya Bung Ferry.
Berarti kalau selama perjalanan di gunung ngomongnya Persija-Persija juga tuh?
Nah itu dia.
Ngapain? Main
siar malu.
Siar halus
gitu. Gak mau Persija lagi.
Kalau gue kalau kesan naik gunung, yang pertama itu ya bareng Jack Venture pertama kali naik gunung. Terus pertama kali naik gunung juga bareng anak-anak The Jack. Kenal Jack Venture juga. Paling berkesan itu sih ke Merbabu yang awal pertama kali pendakian.
Selama pengalaman naik gunung nih, tiga-tiga orang ini, view puncak paling berkesan, yang paling wah keren nih dari view dari puncaknya, yang mana nih? Pasti beda-beda kan, walaupun sama-sama sering naik gunung.
Kayaknya nih dua orang sama deh nih.
kayak ada sesuatu nih kalau sama.
Iya, sama emang. Dari gue sendiri sih, view gunung semuanya bagus sih. Nggak ada yang nggak bagus di Indonesia ini. Kalau buat alam, wah pokoknya istimewa lah. Intinya nggak ngecewain dan semua harus coba bareng kita naik ya kak. Mungkin dari Ragil ada ya tempat lain.
Kalau pribadi gunung yang paling indah Rinjani, tapi ada yang lebih indah, bisa sampai puncak bareng teman, bareng-bareng.
Widih. Gue aneh itu sih, gue nanya gunungnya. Rinjani ya,
sama
Rinjani
sih.
Sama juga,
sama Rinjani. Juga Rinjani juga.
Terakhir ke Rinjani kapan?
2016.
Berarti sebelum gempa itu ya, berarti
nih pertanyaan gue, biasanya kan kalau yang naik gunung itu butuh waktu, butuh biaya dan sebagainya, apalagi buat teman-teman yang udah kerja yang kerjaannya mungkin padat dan nggak bisa ditinggalin apa segalanya, itu gimana tuh cara nyiasatinnya gitu?
Kalau dari gue pribadi sih untuk budget dan waktu, itu budget sih tergantung kemauan kita kembali masing-masing ya. Kalau kita mau ya otomatis kita bisa nabung, kita sisihin duit. Dan yang masalah itu waktu ya, rata-rata waktu sih orang. Waktu pun juga begitu, kalau kita bisa ngorbanin waktu, ya otomatis kita bisa. Intinya dari diri sendiri aja, kalau emang ada niat, insya Allah lancar lah semuanya gitu. Mungkin dari Ragil yang khususon, beda dia jalurnya.
Ya kalau gue, apa ya, kalau kita kalau udah hobi, udah suka, mau gimana caranya kita misalkan, wah nih budgetnya terlalu gede nih. Harus waktunya ya udah kita mundurin waktunya agak lamaan. Kita kumpulin duit dulu ya kan, waktunya duitnya udah ada waktunya udah pas, ya udah berangkat. Walaupun itu dadakan.
Kalau sebenarnya kalau naik gunung kan terlepas dari waktu, biaya, yang utama pasti kan fisik kan.
Iya.
Sebenarnya untuk pendaki
mental sih.
Nah, iya maksudnya untuk pendaki pemula sebenarnya apakah harus ada yang disiapin dari fisiknya sebelum naik gunung, terlepas dari kesiapan alat dan segala macam, kan nggak boleh sembarangan naik gunung kan, nggak boleh yang cuma pakai sendal Eger lah atau macam sepatunya juga sepatu benar.
Lo nyindir gue ceritanya.
Sendal Eger. Enggak, gue gitu. Jadi kan secara fisik apa emang butuh persiapan khusus untuk naik gunung atau sebenarnya sama aja cuman ya tergantung kesiapan mental dan alat atau seperti apa?
Harusnya sih kalau mau naik gunung ya harus minimal tuh ikut Diksar.
Apa tuh?
Pendidikan
apa
dasar. Oh, okay. Kalau kayak Mapala kan. Mm-hmm. Kan kalau sekarang kan pendaki sekarang kan yang nggak kuliah pun yang kerja bisa asal ada waktu sama duit kan. Mm. Kalau kayak dulu kan mesti ikut Diksar supaya kenal apa namanya medannya di gunung.
Mm-hmm. Untuk bertahan hidup juga di gunung.
Nah iya kan kalau Diksar kan dia di gunung tuh cuma disediain pisau.
Survival.
Sama apa gitu ya.
Oh ya, gue pernah dengar survival.
Dua dilepas 2 minggu di gunung. Enggak dikasih apa-apa, cuma dikasih pisau. Itu emang
makanya di berita-berita yang hilang tuh yang Diksar rata-rata.
Enggak. Malah yang enggak ikut Diksar yang biasa gitu.
Mendadak lah, yang mendadak jalan gitu
ya. Ya cuma gara-gara nonton 5 cm terus naik.
Itu betul.
Itu gue mau nanya itu juga dalam artian gini. Sekarang fenomena-fenomena gue tidak menyalahkan ini, tapi fenomena-fenomena yang tadi lo bilang harus pakai Diksar dan sebagainya tapi tidak dilakukan, itu lo ngeliatnya gimana gitu, maksudnya yang semuanya berhubungan dengan gunung, senja, sore, apa segala macam.
Bersari lah.
gimana?
Buat gue, kita mau ngelarang, kita bukan siapa-siapa.
Betul.
Tapi kita cuman, apa ya, kita harus punya tanggung jawab juga. Kalau misalkan ada yang salah, kita tegur. Kita pun gak menutup kemungkinan bisa bikin salah kan.
Betul.
Jadi ya, kalau kita ngelihat wah ini orang pakai sendal, mungkin kita bisa ingetin. Besok kalau emang punya duit atau itu jangan naik gunung dulu lah. Kita beli perlengkapan dulu biar safety dulu ya kan.
Okay.
Baru naik gunung. Jangan naik gunung dulu beli peralatannya ntar gitu.
Oh, iya. Okay.
Kebanyakan kayak gitu. Terus juga tambahan dari gue, sebelum kita naik, apa satu bulan sebelum naik, kita harus rutin olahraga terutama lari. Lari itu terutama lari, itu aja sih. Karena itu yang paling penting sih, mental sama fisik kita yang utama itu sebenarnya.
Oke, ini ada pertanyaan nih dari Instagram, dari live IG kita. Bang, cara ngatasin hipotermia.
Gue pernah dapat cerita dari teman-teman gue yang suka naik gunung kan.
Matikan juga tuh paling.
Oke.
Jadi naik gunung.
Yang paling sering itu terjadi itu di gunung.
Bener gak sih cara ngatasinnya? Ini sebenarnya hubungan bercanda tapi katanya serius. Cara menghangatkan tubuh si orang-orang yang kena hipotermia, lu buka baju semua, lu
dipeluk,
rangkulan sama satu sama, itu bener.
Salah satunya itu. Cuman gue pernah ikut kajian nih, bukan kajian sih apa ya, sharing lah tentang ama yang udah di bidangnya. Jadi katanya sih masalah hipotermia itu enggak terlalu mematikan. Jadi tuh kapasitas mematikannya itu kurang lebih 8 jam.
Okay.
Kalaupun kita kedinginan masih di bawah 4 jam masih aman. Jadi tuh ya yang penting baju tempur tuh baju kita selama pendakian sama baju selama buat tidur harus apa kering. Beda, harus kering. Jadi setelah sampai tempat camp, bangun tenda,
wajib
kita ganti baju, ganti dalaman semua, jaket, SB-nya, sleeping bag, jangan sampai lupa, tendanya yang juga yang mumpuni, jangan yang asal tenda
persami pasar minggu ya, persami
gitu. Kita ngelarang, cuman yang penting kalau kita safety, insya Allah nggak bakal kedinginan. Kalaupun misalkan cara mengatasinya, kita lebih baik nggak mencegah daripada mengatasi kan.
Betul.
Yang penting itu dulu sih, kalau kita udah berusaha, mungkin emang kita nggak kuat dingin, ya pasti ada caranya. Jadi misalkan baju apa jaketnya ditebelin, sleeping bagnya ditebelin. Jadi yang penting punya teman pendakian itu yang benar-benar mengetahui tentang ini. Menurut gue sih gitu.
Sepanjang Jack Venture ngadain pendakian-pendakian, ada yang pernah hipo nggak?
Iya, atau punya permasalahan-permasalahan lain selama di pendakian gitu, yang aneh-aneh, yang gawat-gawat gitu.
Kalau
bikin open trip bareng gitu.
Selama Jack Venture sih gue belum pernah. Cuman terakhir gue ngerasain di Merapi. Ada salah satu anggota di kereta aman-aman aja.
Oke.
Sampai di stasiun Solo
aman.
Kesalahannya dia cuman makan rendang.
Gara-gara makan rendang.
Gak tahu tuh kenapa kan kata Bung, lu sih gara-gara makan rendang lu nggak cocok makan rendang. Akhirnya disakit, tinggal di base camp, ditahan di base camp sampai pulang lagi. Tapi sampai stasiun Solo lagi dia sehat lagi. Itu doang sih pengalaman pribadi gue.
Itu kenapa? Magic Mountain. Itu bercanda deh Bung doang masalah rendang.
Bung cuma bercanda ngomong.
Lu enggak pantas makan rendang. Iya, gitu. Itu gara-gara banget
anak. Sakit.
Jadi enggak pantas makan daging.
Ini ada dari chatting room nih. Salam Jack Adventure, Aroy Hahoy. Siapa tuh? Yang kenal Aroy. Aroh.
Aroh. Aroh. Aroh.
Itu gathering itu acara
gathering. Gathering itu. Fans grab kita itu.
Siapa tuh?
Penyusup.
Terus ada nanya lagi, Bang, gimana cara bikin cara ngilangin fobia tapi pengen hacking.
Sebenarnya
ya? Maksud fobia ketinggian gitu ya.
Iya.
Kalau dari fobia sih sebenarnya itu dari
suges,
apa
ya?
Sugesti
ya
sendiri. Mindset. Kalau kita sugesnya yang baik-baik, insya Allah yang baik-baik juga yang keluar dari kitanya gitu loh. Kembali lagi ke kitanya lagi gitu. Termasuk juga di trek kan ada orang yang namanya gue takut ke gunung, takut ngeliat setan, takut ngeliat apa ya, apa ngeliat mantan gitu ya.
Iya.
Mendingan ngeliat setan, liat mantan. Ke setan sih gue.
Iya. Mantan.
Enggak, maksud gue mendingan liat mantan, kalau setan gue serem. Tadi ada yang nanya tuh, oke. Gue mau ke Semeru, kira-kira gimana trek Semeru? Apa yang perlu dipersiapin?
Gue ya, Semeru.
Siapa pernah ke Semeru?
Gua pernah.
Okay.
Jadi gua bilang Semeru itu tipe salah satu gunung indah di Jawa.
Oke.
Okay. Gua bisa bilang gitu karena gua udah pernah. Treknya sampai Kalimati itu aman, aman banget. Cuman summitnya ini yang benar-benar harus kita waspadai. Bukan cuman segi fisik atau mental, karena kita harus waspada.
Summit itu apa maksudnya istilahnya?
Summit itu kita dari tempat kita ngecamp menuju puncak gitu, peribahasanya kan. Menuju puncak lah.
Batas vegetasi.
Nah, sebelum itu lo tahu summit itu bahasa Inggris
tahu, artinya puncak. Gue pikir ada istilah-istilah lain yang selain
jadi, itu. Tahu gue. Kalau ke Semeru itu summitnya yang lebih penting sih.
Okay.
Terutama jaket. Jaket kalau bisa yang windproof. Windproof itu yang bisa nahan angin. Karena dingin udah batas vegetasi di atas 3000 meter.
Oke.
Okay. Terus kalau bisa bawa oksigen untuk napas.
Kaleng oksigen ya?
Oksigen itu udah terlalu tipis kalau di atas gunung.
Buat
gaiter,
segitu.
Gaiter itu alat pelindung sepatu biar nggak kemasukan pasir.
Okay.
Karena kita terlalu ribet untuk buka sepatu buat ngeluarin pasir. Terus
terlalu vertikal.
Usahain sampai Kalimat dari Ranu Kumbolo itu pagi, jadi sampai Kalimati itu jam siang lah. Karena ngambil air terlalu jauh ke sumber mani bolak-balik bisa 1 jam. Usahakan tidur sore lah. Entah jam 7 malam, bangun jam 11, jam 12, summit. Yang pasti jangan sampai teledor di batas vegetasi. Karena kalau kita sampai tidur, dari atas tuh sering terjadi. Terakhir, kalau nggak salah orang Tangerang yang perempuan meninggal karena dia lagi diem, duduk, tahu-tahu ada batu ngegelinding dari atas kena palanya.
Oh, iya itu, gue pernah dengar ceritanya sih soal... Jadi, si gunungnya fokus, sendiri kan
harus fokus di Semeru. Kalau mau tidur minta dijaga sama teman gantian ya kan, karena kita juga ngantuk pasti kan jam 11 malam naik gunung batas vegetasi dingin angin udah pasti gitu.
Dan fokus sih. Dan satu lagi jangan lupa sarapan,
pasti itu
ya. Itu paling penting
pasti.
Nah kalau soal sarapan makan, biasanya makanan yang layak dibawa ke gunung tuh makanan kayak gimana sih?
Ya.
Gak mungkin Indomie kan?
Tergantung dulu,
tergantung.
Indomie juga gak masalah sih. Yang penting ada sumber protein misalnya. Sama telur,
karbo.
Sosis, ada karbonya kan, ada protein. Terus entah ayam-ayam suwir yang penting ada.
Yeah.
Atau gue lebih suka misalkan bawa abon yang udah jadi kan ada perasa juga kan. Atau mungkin beli rendang dulu.
Di bawah.
Nah, kayak temen lu lagi.
juga ya, salah juga sih.
Iya.
Jadi mah itu mah temen gue yang salah, bukan rendangnya.
Tapi menurut gue sih kalau soal makanan sih tergantung kitanya ya. Kalau kita mau upload di Instagram ya kita bawa makanan yang wah lah. Kayak melon ya
kan. Gue dong enggak cuma upload Indomie kan.
Iya.
Ini ada pertanyaan lagi, Jack, apa pernah ngerasain makan nasi pakai nesting gosong?
Wah sering.
Maksudnya Aron gitu
kan. Aron.
Jadi tergantung koki masing-masing sih.
Iya.
Itu tergantung koki. Ya itu dia sih salah satu problema pendaki gunung, bisa masak yang lain sayur apa, tapi nasi belum tentu. Soalnya agak gitu, agak lumayan susah.
Karena persediaan, maksudnya gas apa segala macam juga kan
ya, boleh apa namanya?
Pengaturannya nah, itu ya. Maksud gue.
Kayak gitu-gitu sih. Harus lebih belajar sih buat masak nasi.
Karena kan enggak mungkin bawa rice cooker ke sana kan.
Nah, iya. Jinoloknya bingung. Power bank enggak kuat.
Iya, gue enggak bisa lo masak beras pakai kompor lo.
Iya.
Gimana caranya?
Iya, makanya.
Ada caranya.
Ada. Terus makan tempe sama ikan asin campur kacang digoreng katanya. Ada yang kayak begitu?
Ada. Ya? Ada. Iya. Terakhir ke laut malah bawa opor ayam.
Kita ngopor di sana.
Ngopor di Bali.
Iya kan.
Laut pasti serem juga tuh ya.
Serem.
Itu lumayan. Sih. Kan awalnya kan ke laut kan yang 13 tahun itu kan ngecamp harusnya di pos 5. Nah, karena waktu yang enggak memungkinkan sampai pos 5 karena udah malam. Jadi kita ngecamp di pos 4.
Okay.
Nah pas di pos 4 tuh, ya emang situ nggak boleh ngecamp. Pokoknya yang dilarang lah camp situ.
Gue inget pernah baca, nonton videonya Zawin, dia
nggak. Nah iya itu dia. Karena dia kan bertiga, jadi ngerasain. Kalau kita kan rame-rame jadi nggak terlalu ngerasain.
Jadi setannya yang udah kita mop duluan gitu, jadi hanya lewat-lewat doang gitu.
Okay. Jadi salah satu teman kita, Jack Peter, udah ada yang ngerasain 6 dari 7 Seven Summit Indonesia. Kita doain, semoga bisa sukses sampai Seven Summit yang Indonesia yang ketujuh di Kartens,
Papua.
Tinggal nunggu sponsor aja ini.
Kita doain.
Boleh.
Mungkin Jack Online mau sponsorin.
Nanti kita buka link aja,
Nah, kita bakalin GoPro aja.
Pernah nggak gunung-gunung yang abang-abang daki kan termasuk Gunung Merapi yang aktif kan?
Jadi,
sudah dijawab. Gue belum pertanyaan, gue sudah tahu jawabannya. Apa batas tuh? Gak apa-apa.
Jadi pas kita pendaki 10 gunung,
10 tahun.
Nah ini benar-benar real ya, real.
Jadi pas Merapi, salah satu teman kita kan dibagi tuh 10 gunung.
Nah yang bagian Merapi ini naik kan tuh ke Merapi. Ngecamp gak sih?
Ngecamp. Di Watu Gajah. Jadi sebelum pasar bubra itu udah bentar lagi puncak.
Pernah dengar pasar bubra?
Subuh ada dia, jadi terkait teman saya tuh pada trek apa dari luar trek-trekan. Merapi meledos. Apa sih? Pas dia keluar ternyata tuh lapau udah pada keluar kan. Awan panas. Jadi dia juga enggak ngurusin barang-barang, dia turun ke bawah aja. Ya udah gitu. Jadi ada bukannya minus sih. Dari 10 pendakian gunung yang gagal sampai puncak cuma Merapi. Salah satunya. Karena ya, Merapinya itu meledos.
Jadi digantiin pas 11 tahun. Pas 2 tahun ke 10 gunung terus yang gagal Merapi doang. Jadi
kita selesaiin di 11.
Kita ke Merapi.
Jadi puncak kita semua. Kayak punya utang gitu kan. Iya, kita selesaiin di 11 itu.
Tapi sampai puncak.
Alhamdulillah puncak sampai puncak Garuda.
Bang, sekretariat Jack Venture di mana atau tempat kumpulnya atau komdare dan sebagainya? Boleh dijawab.
Tempat kumpul kita biasa di Pondok Gede. Ya deket lah dari apa sih?
Dari mana?
Ya?
Bella Vista,
Bella Vista kalau tengah tahu Pondok Gede ke dalam. Tempat ngumpul sering sih.
Tadi kan terakhir di gunung di Merapi itu kan pengalaman lagi meletus-meletusnya terus lu naik. Akhirnya kebayar di
11.
Dan soal gunung kan beberapa gunung yang pernah dinaikkan pasti kan ada di Jawa Barat dong. Pasti sering ketemu dong sama tuan rumah.
Pernah yang waktu yang 2014 sih yang acara 17 Agustus di Gunung Cermek itu 2014. Itu kan masih Jawa Barat, Cirebon kan, apalagi Majalengka.
Majalengka rumahnya iya.
Nah,
keras lah.
Pas di atas tuh kan lagi apa namanya? Selebrasi lah, nyanyi Persija. Banyak juga rombongan dia lewat gitu, belakang mentangin sial, dan sialnya itu itulah apa namanya?
Provokatif.
Iya,
provokatif.
Tapi enggak gimana-gimana. Iya, lalu di gunung.
Cuman, iya sih.
Enggak masuk kan di situ kan kondisinya sebagai anak gunung kan. Maksudnya yang gue dengar dari teman-teman yang suka naik gunung juga kan kalau kita ketemu sesama pendaki kan pasti ya udah kita sama-sama ngedaki, urusan di luar nanti dulu.
Iya enggak, itu cuma sebagian lah. Tapi lebih banyaknya yang ke positif misalkan, "Lu Bang, gue boboto nih, ayo foto bareng." Ayo foto bareng.
Iya.
Gue juga punya teman orang Bandung yang benar-benar emang boboto. Ayolah naik gunung, Gil. Lah, ayo bareng ke Semeru, gue terakhir sama dia bareng. Naik gunung, ya bareng aja udah, biasa aja kenapa ya. Rivalitas mah cuman di lapangan doang lah buat gue buat pribadi kan.
Sisanya gak kenal?
Iya, sisanya internal gitu.
Sisanya internal.
Yaudah, terus apa namanya, ini pertanyaan pribadi sih. kalau misalnya orang gendut gitu kan, orang dengan postur yang mungkin tidak
ideal.
Tidak ideal lah, itu maksud gue. Tidak ideal. Dia merasa soalnya
makanya gue keluar.
Tidak ideal gitu. Itu bisa enggak sih naik gunung gitu? Maksudnya secara fisik.
Bisa.
Terutama secara fisik deh gitu.
Bisa banget. Secara fisik bisa banget, tapi pasti ada perbedaan. Misalkan jarak tempuh, misalkan si A badannya biasa aja, mungkin punya fisik juga enggak terlalu membebanin kan, bisa lebih cepat. Kita yang biasa yang punya badan gemuk, gue punya temen gemuk juga, ya udah paling gimana cara temennya itu bisa support dia kan, bisa semangatin dia kan, misalkan capek harus istirahat dulu, misalkan dia gue kasusnya, kita harus bisa support kan, kita juga nggak bisa maksain, kecuali emang dia benar-benar udah nggak kuat banget, udah emang pengen nyerah, ya udah mau nggak mau, misalkan turun masih jauh, ya kita buka tenda. Tenda dulu, mungkin besoknya dia bisa segar, kita lanjut gitu sih.
Hilangin ego yang penting. Ya, terus juga jangan fisik itu jangan dijadiin kendala alasan buat kita itu, ya, buat naik gunung, karena ada juga pencetus di Indonesia kan, Mas Iwan Gorki ya. Kebetulan
Sabar Gorki.
Sabar Gorki itu ya dengan keterbatasannya
dia bisa
tembus sampai
Elbrus,
ah, istimewa lah intinya. Yaitu salah satu pandangan kita yang
enggak
memungkinkan untuk fisiknya, itu jangan jadiin alasan, tetap jadi motivasi buat, terutama buat hobinya, hobi kita yang suka naik gunung gitu.
Acara besok gimana teknisnya?
Nah,
udah
atau
sampai pendaftarannya ditutup apa belum? Terus
kalau daftar kemana?
Betul, misalnya bisa dibuka, daftar kemana? Bayarnya berapa? Teknis apa sih?
Titik kumpul gimana? Walaupun udah di share gambar, tapi mungkin bisa disampaikan sekarang.
Oke. Untuk pendakian kali ini sebenarnya kuota udah menipis banget kan?
Ya.
Tapi dari panitia masih ngebuka 5 set. Ini ada cepet aja nih ya. Siapa yang DP? Langsung kita list. Terus untuk pemberangkatan, kita pendakian berangkat tanggal 5 Juli malam jam 8 di Universitas Asia Afrika
Pondok Gede
Waringin. Biayanya itu Rp485.000. Udah termasuk tesir, simaksi, makan 2 kali sebelum dan sesudah, sama transportasi dari Jakarta menuju basecamp.
Enggak termasuk jodoh ya itu ya.
Jodoh,
di luar jodoh itu segitu.
Ada biaya buat jodoh juga?
Ada kayaknya.
Itu urusannya sama Abi sih. Sama Abi gue urusannya.
Sampai sejauh ini udah berapa orang sih yang daftar?
Sampai sejauh ini udah kurang lebih 40 orang. Jadi kita maksimalkan 1 bis 59 seat. Kalau bisa sih kurang kan, karena
buat carry
kan terlalu banyak kan, jadi kita ngasih space biar bisa buat carrier, biar peserta juga nyaman kan, soalnya perjalanan jauh.
Dan juga peserta kita nggak cuma dari Jakarta ya, buat di luar daerah juga bisa gabung kita gitu. Yang penting koordinasi aja ke CP yang udah tertera.
Sebenarnya berasa nggak sih setelah 5 cm terus itu gunung langsung, wah pada mau naik gunung, atau sebenarnya biasa aja?
Kalau gue salah satu pendaki yang setelah 5 cm timbul. Tapi gue bukannya apa ya, gue bukan salah satu pendaki yang
menghujat 5 cm.
5 cm itu gue karena naik gunung gue enggak karena itu, karena ada alasan lain. Ya enggak bisa dipungkir, karena salah satunya kenapa gara-gara 5 cm itu jadi booming, gara-gara gunungnya itu ada, balik lagi ke situ. Dan kalau enggak ada gunungnya enggak bakal booming itu naik gunung.
Ya udah, mungkin ada terakhir mungkin yang mau disampaikan.
Selamat salam buat siapa terakhir?
Yang pertama gue mau ucapin selamat ulang tahun buat Kota Jakarta yang ke-492.
Yes.
Semoga makin apa ya?
Jaya raya
semakin ramah terhadap pendatang, ya kan? Semoga makin jadi kotanya pemenang.
Yes.
Terus terima kasih buat Bang Kori nih yang udah bikin silaturahmi sama Jack Online.
Yes. Ya kan? Siap.
Kita juga terima kasih.
Terima kasih juga untuk Jack Online
udah jadi
media partner.
Yes.
Semoga makin berkelanjutan nih.
Yoi.
Nanti abang mau naik gunung.
Betul.
Bisa lah. Nanti sesuai harganya.
Iya, pasti.
Kalau dari kita sih mungkin semoga.
Itu dengerin tuh.
Semoga sukses.
Kori paling the best katanya. Iyalah, iya bener.
Nah mungkin Ayriko kita undang ke sini ya.
Ayriko
suruh ke sini kan.
Kori no.
Ayo ngomong doang. Kita bikin Jack Curug aja.
Udah ada.
Jack Curug.
Siapa emang ada Jack Curug?
Jack Curug wilayah ada.
Oh, gue pikir Jack Special Pecuruk. Beda itu.
Iya, makanya kan ada. Jack Curug.
Curug.
Iya benar.
Khusus main curug ya.
Curug aja. Ya intinya kalau dari Jakonan sih semoga pendakian sukses, yeah, bisa yeah, kembali yeah, sampai ke rumah masing-masing karena tujuan akhirnya kan bukan di puncak tapi di rumah masing-masing.
Itu dia. Betul, itu.
Bijak lu dia.
Poinnya cocok nih. Itu kata teman-teman gue pernah naik gunung.
Copy paste ya.
Iya.
Sosok dari gunung, kemarin lagi cerita lagi.
Iya.
Nah,
siap.
Itu dia.
Oke, okay, terima kasih juga buat Jack Online. Yes. Tetap pantengin Jack Online, guys. Okay.
Nah, kalau tadi masih ada yang banyak yang nanya di yang soal pertandingan selanjutnya Persija main kapan, main kandang di mana, main di Jakarta apa di luar Jakarta, sampai sejauh ini belum ada konfirmasi resmi terkait hal tersebut. Tapi yang kita tahu kondisi sosial politik di Jakarta, terutama tentang hasil-hasil pemilu dan sebagainya itu masih bergulir terus nih. Sekarang udah sampai tingkat MK. Ya seperti kita juga ketahui posisi gedung MK dan sebagainya itu ada di Jakarta. Jadi itu akan berpengaruh terhadap kondisi keamanan di Jakarta terutama.
Karena polisi mikirin konsentrasi massa juga.
Betul.
Takutnya ada massa yang bercampur baur dan segala macam enggak kekontrol, mungkin pihak kepolisian lebih memilih untuk tidak ambil resiko. Tapi kan kita belum tahu kalau soal lawan Borneo tanggal 29 seperti apa.
Betul.
Ya semoga aja kalau memang kita bisa dijamin main di Jakarta di GBK ya alhamdulillah.
Iya, betul. Atau setidaknya bisa main di Patriot gitu misalnya, enggak jauh-jauh harus ke mana misalnya Malang, Jogja, Solo lagi atau gimana. Mudah-mudahan gitu. Kita tunggu aja nanti update selanjutnya. Dan itu kan ya paling yang sering ditanya sama The Jack pada saat ini. Kita baru main. Ya emang kita baru main 4 kali dan itu semuanya away. Mm-hmm. Belum pernah main di Jakarta. Kangen juga sih ngelihat Persija main di Jakarta. Karena terakhir kita main di Jakarta pas AFC ya. Berarti ya di GBK ya. AFC yang lawan Sun United itu ya.
Yap. Yang menang 6 gol itu.
Betul, itu jadi penutup sebelum puasa juga kalau nggak salah kan pada saat itu gitu. Jadi ya kita tunggu aja, semoga Persija bisa kembali ke rumahnya di GBK, bisa kita bisa nonton bareng-bareng lagi di sana.
Oke, okay. Soal review tadi kita udah bahas soal pertandingan lawan Lamongan. Ini masih ada yang nanya gimana pertandingan tadi, Posca dengan taktiknya. Kalau dari segi taktik kita udah bilang sedikit ada keberanian
perubahan
untuk main dari bola kaki ke kaki.
Betul,
tapi segalanya masih harus dipikirin gimana caranya penyelesaian akhir dan lingkup pemain satu sama lain,
terutama soal passing-passing lah, itu dasar banget sih. Itu yang gimana caranya, apakah ada faktor-faktor lain yang seorang profesional gimana caranya bermain passing yang baik, gitu sih menurut gue.
Jadi itu dia, tadi kita udah juga bahas soal ya pertandingan lawan Persela. Tadi kita sempat wawancara, bukan wawancara, ada kedatangan teman-teman dari Jack Venture soal nanti acara di Gunung Selamat.
Ya semoga ya lancar, dan selamat ulang tahun juga buat Jack Venture yang ke-15 gitu.
Dan untuk Jakarta juga sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-492
tahun.
Semoga semakin menampakkan wajah barunya.
Betul, wajah baru Jakarta, wajah yang ramah, wajah yang terbuka buat semua lapisan masyarakat.
Iya. Kalau lihat, kalau mau lihat wajah Jakarta, cek aja Instagramnya Abdillah4. Itu wajah Jakarta bang.
Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin siaran malam ini. Sampai ketemu lagi di siaran minggu depan.
Karena kita akan tetap di Spotify ke depan ya. Jadi tetap pantau terus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jack
Mania.